Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vatikani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia e gjuhës shqipe, në mikrofon Arben Dreca e Don David Gjugja. Dëgjues të nderuar, ja përsëri në takimin tonë javor të shtunës me liturgjinë e fjalës së Zotit të së dielës. Kësa radhe do të dëgjojmë dhe meditojmë se bashku leximet biblike të liturgjisë e fjales hynore të djeles e 24 gjatë vitit kishtar, ciklit të tretë si pas kalendarit të liturgjisë kishtare. Zoti na do me një dashuri që te kalon pa besnikri tona e mkate tona. Falja është i pari i Zotit dhe se cili prenesh është i thirur në përqafimin e ti hynor, në përqafimin e atit që lorë të mshirëshem që pret djalin plank prishes, djalin rebel e të pabindur. Leximet biblike të kësaj se djele na flasin prapër për dëllimin e hyjit. Në pjesën e ungjillit të kësaj se djele nga Shën Luka, Jezusi na paraqet hyjin plot mshirë e falje, na paraqet hyjin përdëllus. Mirë po, fytyrën e ti të mshirshme e kuptojnë, e shijojnë vetëm ata persona që e njohin dashurin faljas të Zotit, ata njerë që lejojnë që bekimi i Zotit të dëpërtoj e mbush zemën, shndris mendjen, ata që lejojnë që hiri Zotit të pasirot në përcaktimet, në zjedhjet e në sjedhjet e tyre para njerëzve. Populli i Izraelit, sikur do të dëgjojmë nga leximi i parë, u gjunjëzua para viçit prej Arit, duke tradhtuar Zotin që kishte liruar nga skllavëria e Egjiptit. Mojsiu ndërmjetëson për njerëzit e vet pranë hyjit, i cili në sahet e përdëllimit të vet hynor e harron tradhtinë e popullit Izraelit dhe e fal. Shën Pali, siç do të dëgjojmë në leximin e dytë, është prekur thellë nga gëzimi e mirënjohja për kthimin e vet te Krishti e tek Ungjilli. Falenderon Zotin e mëshirshëm që e fali dhe e ngarkoi të jetë apostull ndër pagan. Ungjilli i sedjeles me tri shëmbëltyrat e njohura, atë të deles e humbur, të drahmes e humbur dhe të djalit plank prishes apo të atit të mëshirshëm, vën në pa gëzimin e Zotit në falje, gëzimin e Zotit në pranimin e mëkatarëve të penduar në tryezën e vetë qelore. Të mendoj mirë pra dëgjues të nderuar mbi vlerën e pallogaritshme që ka Eukaristia, mesha e shejt, banketi i bërgati për djalin plank prishes, por edhe për të gjithë ata që i afrohen Zotit me zemër të sinqert e zemër të penduar. E tani, dëgjues të nderuar, juftoj që së bashku t'i dëgjojmë leximet biblike të kësaj si diele, pastaj edhe komentin.
Lexim prej librit të daljes. Në ato ditë, Zoti i tha Mojsiut, mos vano e zbrit poshtë, sepse populli yt që nxorën nga dheu i Egjiptit u prish. E lanë me të shpejtë rrugën që u kam caktuar. Punuan një viç të metalt, e adhuruan dhe i kushtuan flije thanë, këta janë zotat e tu, o Izrael, që të nxorën nga dheu i Egjiptit. Mandej Zoti i tha Mojsiut, po sho se ky popull është popull kokfort. Më lësho të ndizet flak hidhërimi im kundër ti e ta shfaros, e prej teje do të bëj një popull të mall. Por se Mojsiu i lutej Zotit hyjit e vet e i thoshte, përse o Zot të të ndizet flak hidhërimi yt kundër popullit tënd, të cilin e nxorën nga dheu i Egjiptit me fuqi të madhe e dorë të fortë, të bie ndërmend Abrahami, Izaku e Izraeli, shërptorët e tu, të cilve ju përbetove me vetvete kur u the, do ta shtoj faren tuaj si yjet e qiellit dhe tërë këtë tokë për cilën ju fola, do t'ju jap fares suaj, e do të jetë e juaja përgjithmonë. Zoti pati mëshirë dhe nuk ja qejt keqen me të cilën kishte kërcnuar popullin e vet.
Na jep o Zot gëzimin e faljes sate. Ki mëshirë për mua o hy sipas mëshirës sate. Pash mirësinë tënde shlyem katin tim. me laj krejtësisht prej mëkatit tim e me pastro prej fajit tim. Krijoje në mua, o hy, zemrën e pastër, për tri në mua një shpirë të qëndrushëm, mos me flak largë fytyrës sate, mos e hiq prej meje shpirtin tënd të shejt. Zhdriviloj, o Zot, buzë të mia, dhe goja ime do të shpall lavdin tënde, flija e vërtet për hyjnë, shpirti penduar. Ti, o hy, nuk e përbuz zemrën e penduar, të thërmuar, na jep, o Zot, gëzimin e faljes sate.
Lexim prej letrës së parë të Shën Palit Apostull drejtuar Timoteut. E falenderoj atë që më dha fuqi, Krishtin Jezus, Zotin ton, pse më çmoi të besueshëm duke më thirrur në shërbes mua, që më parë isha blasfemues, salvues e mujshar, por gjeta mëshirë pse veproja prej padijes, larg nga besimi i vërtet. Dhe hiri i Zotit ton që e pa mas i begatshëm bashkë me fe dhe me dashuri që është në Krishtin Jezus. Kjo fjalë është e vërtetë dhe meriton të besohet prej të gjithëve. Krishti Jezus erdhi në botë për të shëlbuar mëkatart, ndër të cilët unë jam i pari. Ai pati mëshirë për mua me qëllim që në mua me të parin, Jezu Krishti ta dëftoi tërë zemërgjërsinë e vet për të dhënë shembull të gjithë atyre që do të besojnë në të për të fituar jetën e pasosur. Dhe mbreti të shekujve, të pavdekshmit, të papashmit, një të vetmit hyj i qoftë nderë e lavdi në shekuj të shekujve. Amen.
Nga Ungjilli i Shejtë sipas Lukës. Në atë kohë, të gjithë ta gramblelsit dhe mëkatarët i afroheshin Jezusit për ta dëgjuar. Farizejt e skribet në një katnin e thoshin, ky i pranon mëkatarët dhe po ha me ta. Atëherë Jezusi u tregoi këtë shembëltyr, cili prej jush po i pati 100 dele dhe nëse një prej tyre i tret nuk i lete 99 tjerat vetëm në kullos e nuk shkon pas të treturës deri sa ta gjej. Kur e gjen plot gëzim e vën e kra dhe po sa rrin në shtëpi i thret miqt e fqinjt e u thot, gëzohuni me mua se gjeta delen time që me humbi. Unë po ju them, në qelë do të ketë po kështu me shumë gëzim për një mëkatar që pendohet e kthehet, se për të 99 të drejtet që s'kan nevoj të kthehen. Ose, cila grua që ka 10 drahma e po bëre i treti njëra nuk e ndes dritën e nuk e fshin shtepin dhe nuk e kërkon me kujdes deri sa ta gjej. Dhe, kur e gjen, i bashkon mikeshat dhe fqinjet e u thot, gëzohuni me mua se gjeta drahmën që më pati humbur. Po kështu, unë po ju thëmë, bëhët gëzim në mes të engjëve të hyjit për një mëkatar që kthehet. Mandej, Jezusi vijoj, e tha, një njeri kishte dy djem, djali i vogël i tha të et, bab, ma je pjesën e pasuris që me takon, ai u andau pasurin. Mbas pak ditësh, djali i vogël mbljodhi që ka pati dhe shkoj në dhejtë largët e atje shka përderdhi pasurin e vet duke jetuar i dhen pas vesësh. Kur shpenzoj gjithë që ka pati, u bë zi e madhe buke në atë vend e djali filloj të sprovoj skamjen. Atëherë shkoj e u lidhë rogtar tek një njeri i ati vendi. Ky e dërgoj në tokat e veta ti ruaj thit, e dyshron të tambushtë spaku ndonjëherë barkun me kokra që qibunesh që hanin derrat, por askush nuk ja jepte. Atëherë i erdhen ment e thoshte, sa me ditëve tim atë u të prën buka, kurse unë këtu po vdesurije, do të qohëm e do të shkoj të kim atë e do të them, o atë, rashnëm katë kundër qelit e ndajteje, nuk jam më i dejnë të quhem ytbir, me prano si një ndër rogtare tu, u qua dhe mori rrugën të kthehet të kjati, ndërsa ende ishte largë, i ati e pa, unë nga shrye, u lëshua vrap, e mori ngryk dhe puthi. Atëhere biri tha, o atë, rashnëm katë kunder qelit e ndajteje, nuk jam më i dejnë të quhem ytbir. Por, i ati u tha shërptorëve të vetë, silni shpejt petkat më të mirat e veshnjani. Vinjani unazën e dorë e të mbathurat në këmbë, Silni vici ne maim e prenjit e ham et gëzojm, sepse ky ymbir pati vdekur e u ngjall, pati humbur e u gjet, e filluan të defrehen. Djali i tij i madh ndodhi në fush. Kur u kthye, ju afrua shtëpis, dëgjoj këngë valle, pastaj thiri një shërptor dhe pyti ç'ndodhi, e ai përgjigji. Është kthyer vllai yt, e yt atë për u vicin e majur, pse u kthye djali shëndoshë mirë. Ai u zemrua dhe nuk deshi të hy brenda. I ati doli jashtë dhe ju lut. Atëhere ai thate et, që se unë të shërbej tash sa kohë e kur nuk e shkela as një urdhër tëndë, e ti kur s'më dhe as një edhë të gostitim me miqtë e mi, por kur të erdi ky djali yt që prishi pasurin tëndë me lavire, ti ja preve vicin e majmë. Biro, i tha i ati, ti je gjithmonë me mua, e gjithë qka kam është jotja, por se u desh të gëzohemi e të ngazlohemi sepse ky vllai yt pati vdekur e u ngjall, pati humbur e u gjet. Fjala e Zotit. E tani, dëgjues të nderuar, komentin e leximeve biblike të kësaj si diele, pra homelin ta dëgjojmë nga meshtari shqiptar nga Tirana, Don Arjan Shkurti. Ta dëgjojmë së bashku.
Në një reflektim që shën Gjungojarti festën e cilit e kemi kremtuar në datën 13 shtator, në një predikim që bën mbi ungjillin e Gjonit, thotë: ai që e hedh farën nuk bën dallime mes terreneve të ndryshme, sepse ka në mendje hedhjen e farës. Edhe Jezusi nuk dallon mes të pasurit dhe të varfrit, mes të diturit dhe ignorantit, të zellshmit dhe neglizhuesit, guzimtarit apo frikacakut, sepse fjala e tij ka lidhje me të gjithë. Ndërsa unë nga ana ime si prelud i leximeve të kësaj liturgjie të 24 gjatë vitit do të shtoja: fjala e fuqisë së mëshirës dhe faljes së tij prekin jetën e të gjithëve, kanë lidhje me të gjithë. Leximi i parë nga libri i Daljes na flet për episodin e famshëm të viçit të artë, i cili simbolizon mëkatin themelor të Izraelit kundër Zotit, mosbesimin, një epizod që përmbyllet me himnizimin e mirësisë dhe faljes së Zotit. Perëndia është besnik ndaj premtimeve të veta, edhe kur bëhet fjalë për një akt dhe një aleat të pabesë, duke e braktisur në këtë mënyrë idenë e dënimit për këtë pabesi. Na shpaloset përpara horizonti i zbulesës hynore, e cila nuk është indiferente ndaj së keqes dhe ndaj padrejtësisë, por është e gatshme të dhuroj faljen. Nxitet nga thirrja e Mojsiut, i cili na paraqitet në këtë pjesë si ndërmjetës. Përparësia e Zotit bie mbi dashurinë, sesa mbi drejtsinë e rreth, gjë që kjo ngjall gëzimin e shpirtit. Jo më kot psalmisti thotë: na jep o Zot gëzimin e faljes, duke vazhduar më pas me psalmin 50 që do ta lexojmë në këtë të diel, i cili është një ndër kompozimet më të bukura, jo vetëm të vetëdijes të së keqes dhe të mëkatit njerëzor, realitete që e prekin thellësisht njeriun, por edhe të faljes, të mëshirës dhe të forcës shëruese që vjen prej së larti. Leximi i dytë marr nga letra e Shëmpalit drejtuar Timoteut, tash të quajturat letrat pastorale, ndërthuret mirë me kontekstin e leximeve të tjera. Pali kujton të kaluarën e tij si djalë plankprishës, blasfemues, përndjekës dhe i dhunshëm. Por e gjitha kjo është fshirë sepse hiri dhe mëshira e Krishtit kanë hapur një horizont drite dhe shpresë. Dhe ja ku gjendemi përpara shkëlqyrës së famshme të ungjillit të sotshëm, që ne shpeshherë quajmë e djalit plankprishës. Por thelbi i kësaj shkëlqyre është një tjetër, dhe të zaquanim shëmbëlltyra e atit të mëshirëshëm, e dashurisë të mëshirëshme të atit. E kishte kuptuar shumë mirë artisti më famshëm Rembrandti, i cili na ka lënë një ndër pikturat më të bukura, duke frymzuar pikërisht nga kjo shëmbëlltyrë. Kjo shëmbëlltyrë e djalit plankprishës, ose dashurisë të mëshirëshme të atit, në ungjill nuk është historia një krize, por është historia e një kthimi. Ati, i cili shpreson kundër çdo shpresë duke pritur birin e humbur, është personazhi kryesor i shëmbulltyrës. Kur në horizonti duket djali i vetmuar, ai e kupton se vdekja është shndruar në jetë, duke e shprehur, duke theksuar këtë në ungjill me foljen vrapoj. Në të përmblidhet e gjithë forca, e gjithë kjo dashuri e mëshirshme që ati e derdh mbi birin e vet. Dashuria e Zotit kundrejt çdo njeriu është aq e epërme saqë nuk mund të themi kurrë se na mungon. Në të kundërtën, dashuria njerëzore është aq e kufizuar dhe mbyllur nga egoizmi dhe nuk shkon kurrë për te një drejtësie të ngushtë ose një rreptësie moralizuese. A thua jemi të vetëdijshëm se hiri që i kërkojmë Zotit do të thotë butësi, mëshirë? Hebrejt, kur flisnin për mëshirën e Zotit, e përcaktonin atë përmes fjalës hesed. Ky term tregon mirësin, solidaritetin, dashurin për njëri tjetrin që duhet ekzistonte mes pjesëtarëve të të njëjtës familje ose shoqëri, të gatshëm për të ndihmuar njëri tjetrin me bujari. Zoti e shpreh këtë mirësi mbi të gjitha në zgjedhjen e Izraelit si popullin e vet, pa marrë parasysh meritat, duke vendosur me një pakt besnikërie ose dashurie. Hesed tregon edhe përgjigjen e Izraelit ndaj dashurisë së Zotit, dhe në këtë rast do të thotë mirënjohje, dashuri birrore, besnikëri. Megjithatë, kur Izraeli nuk e zbaton beslidhjen, Zoti qëndron besnik dhe fal duke ushtruar për herë mirësinë e mëshirshme, hesed. Është kjo arsye që Izraeli do të mund të shpresojë gjithmonë ndihmën hyjnore. Mirësia kthehet në mëshirën që hyu ka për mëkatarin, ndërsa i jep shpëtimin duke e tërhequr larg mëkatit, i jep në të njëjtën kohë mjete të reja, të efektshme për të ngadhënjur mbi të keqen dhe për t'u përgjigjur më në fund nevojave të beslidhjes. Në këtë mënyrë mirësia kthehet në mëshirë kundrejt mëkatarit. Luka është quajtur me të drejtë ungjëlltari i mirësisë së Zotit, nga që pjesët që na shfaqin Jezusi në kërkim të të varfërve, të mëkatarve, janë të shumta. Kjo bën të kuptojmë që themeli besimit ton është vetëdija që jemi të rrëmbyer nga dashuria e Zotit. Është pikërisht kjo dashuri mëshirëmave që na mungon në një shoqëri për herë dhe më shumin personale. Nuk mund të ekzistojë përvojë njerëzore pa dialog, pa konfidencë, pa dashuri reciproke e aftë që të falë. Vetëm dashuria mund të shndrojë, vetëm ajo mund të kthej unin në një person. Krishti na ka zbuluar një Zot dashurie dhe mëshire. Për para nesh, shfaqet mendësia e aftit, e dashurisë që di të falë, e dashurisë e mëshires, dhe mendësia e djalit të madhë, mendësia e një egoizmi i cili është i veshur me një dashuri shumë të kufizuar. Edhe për ne sot, në këtë liturgji, shpaloset kjo dashuri mëshirëmave e Zotit që di të falë, të cilën besimtari e pranon përmes aktit të besimit dhe e shndron atë përmes një jetë të frytshme morale. Edhe për ne atëhere, ftesa e ungjillit dhe kësaj liturgjie, që të mbushemi për herë më shumë me dashurin që di të falë të atit, që të dim dhe ne të përjetojmë këtë në jetën tonë të përditshme, dhe të dim që horizonti jon është i shënuar pra nga kjo dashuri e Zotit, që na bën të besojmë dhe të realizojmë besimin tonë me bujari në jetën e përditshme. Le të jenë këto ndjenjat, dëshirat, lutjet tona në këtë liturgji të 24 gjatë vitit, le të jetë kjo kërkimi ynë, e të kjetë kjo lutja që i bëjmë atit për mes pjesëmarjes son në këtë liturgji.
Dëgjuat Radio Vatikani në gjuhën Shqipe, ju falenderojmë për vëmendje e miru dhe gjofshim nesër.
Laudetur Jezus Kristus.
Qof levduar Jezu Krishti.